Наш гость.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš gost. Danes veseljem gostimo sestro Bogdano Kavčič. Sestro usmiljenko, ki je svoje življenje, ne le redovniško, svoje življenje posvetila Afriki in tamkajšnjemu človeku. Prav lepo pozdravljam v našem studiju misionarko, sestra Bogdana. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni vsi.
Danes bi radi pogledali na vašo življenjsko pot in začeli pri začetku. Tam žirovskega konca ste doma, kar je lepo slišati še vedno v vaši govorici, pa čeprav je zdaj že desetletja govorica okrog vas drugačna. Jeziki, kar menjete jih, s francoščino ste odšli na pot, ampak jaz bi šel najprej k žirovskemu dialektu. Z kakšne družine, sestra Bogdana, prihajate? Kakšni so spomini na otroštvo, mladost?
Tu so, kako bi rekla, mešani spomini. Doma zelo lepi. So bili tu leta po vojni in takrat je bilo trdo življenje na kmetih, kot vsi vimo, takrat še ni bilo veliko delavskega razreda, bi rekla, takrat smo bili nasplošno kmetje. Pri nas doma nas je bilo 8, 4 brati, 4 sestre smo bile.
Torej 8 otrok?
8 otrok, ja. In ko sem hodila v šolo, v Ledine to prvo, potem pa v Žiri, tam sem srečala zelo dobre učiteljice. Med njimi je bila ena, tu sem potem zvedla, ena učiteljica, ki je učila nemščino pa slovenščino in ona je bila zelo pozorna na uboge. Tu sem šele potem zvedla, da je usmiljenka. Ko sta ata pa mama umrla, smo še bili otroci, oba sta umrla skoraj skupaj in ta sestra, ta žena, sestra Darina Konc, je prišla gor na hribe k nam kropit, ne vem točno zdaj, a je lata ali mama, s celim razredom. In tu je deleč takrat vse piš narediti, to je bilo nekaj posebnega, da je prišla na učiteljica z razredom med zimo k nam kropit. Tu nas je vse nekako, se nas dotoknil. No, in potem na kmetih, kar je bilo treba delati, smo delali. In ko sem končala, bi rekla, končala in ne končala, ker nisem naredila 8-letke, sem ponavljala 2x6 razred. In takrat je bil že konc in imela 15-16 let, so rekli, ti si dobro, da ne kmete, in nisem končala osnovne šole. Potem je pa, kako je prišel na vdih, tu res moram reči, da je en dar poklic, kako premišljujem, moj poklic je res en skrivnostni dar, ki se ga ne moreš razložiti, tu se pravi res, da je prišel od Boga. In ko sem hodila k hršanskemu nauku, je gospod govoril o redovništvu, on tudi, pa sem rekla, jaz bi pa tudi bila sestra, ali nuno, takrat so tako govorili. Kako? Potem me je poslal v Spodnjo Idrovik, med, da so bile tam sestre naše. One so govorile v Beograd, kjer so bili naši predstojniki. Tu je za mene čudež. Mislite, da smo se kaj zanimali doma, a si naredilo šolo, ali nisi? Si delal tam na kmetih, pa je bilo. Naša sestra vizitatorca iz Beograda piše, Ivanka, jaz sem Ivanka, krstno ime, če hočeš prideti v Beograd, dovrši osnovno šolo v Sloveniji, ker v Beogradu se moraš naučiti srbščine in druga abecedne in tako. Kako narediti, izpiti, kam se obrniti? So pa rekli, je pa v Sloveniji ena naših sester, ki ti bo pomagala. So se obrnili na sestro Darino Konc, ko ji bom neizmerno hvaležno do konca, so rekli, ona te bo učila in ona prišla spet k nam, je takrat je bila pa že v predvoru in je rekla, viš, so rekli tu predstojniki, ti boš prišla k nam, na srednji beli je bila družina, 3 dekleta, in tam boš prihajala k meni. Vsak dan. Tako je bilo, sem šla na srednjo belo, v družini Kračmanovi, tam sem se učila, ona me vse tiste premete, potem sem šla še k eni drugi profesorci v Medvode, v Presko, so rekli, dejmo, ona je govorila z profesorico, učiteljico v Žerih za matematiko, ki je bila potem moja razredničarka, in so rekli, ti boš polagala 8. marca. 8. marca je bil pa gliho, je bila pa glih obletnica smrti moje mame. In sem šla tja v Žiri, je bil ravnatelj, pa tista učiteljica, Lidija, stroga, vse glih je pa hodilo kol na kol, pa časih se sklonila k meni.
Ti ste pisali spet?
Naredi tako in tako.
Vam pomagala?
Pomagala pri matematiki in tu. V 2 urah jaz sem položila izpit za 7. in 8. razred. Čez en mesec me je sestra Darina peljala v Beograd in tam sem ostala. Jaz imam iz Beograda najlepše spomine za mene. 2 let sem bila kot dekle, še nisem bila kot postulante, ne sem delala bolničarsko šolo, potem sem prosila za svete za obljube po 5 letih. In tu treba je tu v Pariz prositi in iz Pariza pravijo, ja, naredi svete za obljube 29. junija, in pridi takoj v Pariz.
No, ampak ta preskok je bil zdaj iz Beograda, iz vaše, če rečeva, osnovne šole pa v Beograd,
ja,
pa vsa ta pot do večnih zaobljub. In Pariz, zakaj Pariz? Je v vas zorela ta misijonska želja? Kdaj si pa to začelo prebujati?
Ko smo bili otroci, takrat ni bilo tako veliko časopisov. So nekje tam na zapečku ali kje na mizi so ležali Zamorček, pa katoliški misijoni. Sem rekla, jaz bi pa rada tudi šla med gobovce. Tu je bila zmera misel, moji mami nismo mogla veliko pomagati. Ko smo videli, kako je bila mama v Boga, pa neč ne moreš narediti, in takrat se je nekako noter v srcu nekaj zbudilo in sem pri tej misli, da bi šla komu med gobovce, kako bi videla takrat, kako bo šlo naprej. In potem se zaradi tega je za mene skrivnost poklica. Dejan dar, če bi videl iz naših hribov, tistih cajtih. In sem rekla, kako me je Bog takrat na teh hribih potegnil za roke, ali, da sem prišla v Beograd, tam doživela toliko lepih reči, ki mi še zdaj osvetljujejo, in da sem prišla do misijone. Jaz nisem pričakovala, da bi v Parizu rekli, pridi takoj po zaobljubah v Pariz. In gotov, junija sem naredila za obljube, za svetega Vincencija sem bila že v Parizu. In takrat, gotov, tam je bilo treba se učiti francoščino.
Pariz je torej zato nujna postojanka, zaradi učenja jezika.
Ja, tam so ustanovili misijonski center in vse sestre iz cele družbe, mati, vrhovna predstavnica, je pisala eno pismo celi družbi in rekla sestre, če katera čuti poklic za misijone, naj se javi, ker imam veliko klicev iz Afrike, tudi takrat še iz Latinske Amerike, da bi šle v misijone. In gotov vsaka provinca je odgovorila na ta klic vrhovne predstojnice in vem, da jih je bilo takrat, ko sem je šla v tisto leto čez to sester, je prišlo preko misijonskega centra v misijone. Je odprla misijon v Burundiju, v Ruandi, v Kamerunu, tudi v Kongu, sedanjem Kongu. Takrat je bilo ogromno naših sestre, ki so prišle v misijonski center, da smo se naučili preprosto za jezik. Tam, kjer smo šle, v Burundi je belgijski Kongo, tam je bila francoščina, državni jezik in domači jezik.
Sestra Bogdana Kavčič je naša gostja, sva pa tam pri njenem letu 1971, ko ste sestra Bogdana odšli v misijone. To so bili drugačni časi, takrat pospremiti mlado dekle v svet, oditi v deželo, ki ni bila na klik in se ni dalo preveriti vnaprej, kaj vas čaka. Burundi vas je najprej pričakal. Biti tam je bilo pa gotovo nekaj drugega od tistega, kar ste imeli v srcu še na evropskih tleh.
Takrat sem mislila, tu se je treba darovati in neč drugega. Kako bojo stiki, takrat, ko smo odhajali, smo še zmeraj živeli v mislih, da je tu je za stalno, da se ne boš več vrnil domov. Veliko naših sester je bilo na Japonsku, še na Kitajsku, pa so vsi mislili, ko greš, fertik.
Ne prideš več nazaj.
Ne prideš več nazaj. Samo od takrat se je pa začelo čist spreminjati. Ko sem prišla iz Beograda za misijone, sem bila samo dva dni enkrat doma. Potem sem pa šla v Pariz in potem v Afriko. V Afriki gotov, pošta je delovala ali ni delovala, potem se je pozmera začelo boljša tudi v Afriki in smo imeli naš prosični predal in smo začeli dobivati pisma. Domači, moji bratje, niso bile preveč zadovoljni, so rekli, ne, pred 18. letom ne gre. Potem so bili po oni najbolj veseli, da sem prišla v Afriko.
Koliko let ste imeli potem, ko ste prišli v Afriko?
26.
A potem pravite, so bili pa zadovoljni, veseli,
ja,
ponosni.
Ja, potem res, ja, brat pa sestra sta prišle dol, mrnečak tako, ko so rekli, pa pridi domov, doma ni sester, ni, ja. Da bi delal. Pa je rekel nečak, rajši te vidim tukaj, kot pa doma. Tako, da sem tudi družina me je spremala pa pomagala, da živim moj poklic.
So verjetno začutili to vašo srečo, ja, ja, notranjo,
ja, ja,
radost.
Tu so, jo, ne more pozabiti, resnično. In so rekli, zdaj pa lahko greste domov, po vsakih 5 letih. In to je bilo nekaj izrednega, da sem prišla misleč v glavi, da ne bom nokul več šla domov. Zdaj prihajam na 3 leta, da vas vidim, da pozdravim, da me podpirate in tako.
Zelo smo veseli, kadarkoli se oglasite, kadarkoli pridete, sestra Bogdana. Človek se pa, ko se sreča z misionarji, vsaj jaz vedno sprašujem, kako ste lahko ohranili tako lep jezik v okolju, ki ga ne goji, ki ga ne pozna. Samo prek omenili ste časopisov, danes so drugačni časi, danes se lahko slišimo, danes se lahko vidimo prek telefonov, ampak nekdaj, pravite, tiste družina, vsake toliko je prišel kak paket časopisov, a ste v sebi molili slovensko? Da je ta žirovski dialekt še v vas.
Jo, jezik si zapustil, da nisi več govoril. Ostal je pa tisti, kar sem se ga naučila v mladosti. V Srbiji smo govorili srbsko. Tudi v družbi, v provinci smo volili slovensko. Vse druga govorica pri bolnikih, v bolnici, smo govorili srbsko. V šoli je bilo srbsko. In tako, da je bil dobro spravljen tisti jezik, slovenski, žirovski, a iz tistih hribov, zdaj ne morem se pretvarati, da bi govorila en drug jezik. Tisto je ostalo in to je za mene veliko vredno, pa družina, potem je tudi ognišče, družina je od začetka prihajala. Dvakrat na mis in potem tisto, kar sem brala, molila sem zmerom slovensko, ko sem morila sama v rožni vence po drugo, kar je bilo. Drugače v skupnosti pa molimo francosko, zdaj, ko imamo tudi mlade sestre, imamo nove poklice, pa mešamo malo francosko, malo njihovo domače, tiste pesmi domače mesni, ko je to v kinjarvanščini ali je to v kirunščini. Dej bi rekla, da sem veliko zgubila besed. Tu je tuk novih tehničnih besed, preprosto nezastopen, kaj govorijo. V 50 letih vse teh reči ni bilo.
Ni bilo, raste tudi jezik in se spreminja.
Ja, ja. Seveda. Tako, da se zdaj bi rekla po en stran, skoraj lože izgovarjam, ali da ne iščem besed v francoščini, kot po tukaj. Tu sem rekla, joj, ima Bogdana, tu je, te že zgubljam besede.
Jaz se spomnim, sestra Bogdana, ko smo imeli milost biti na vašem misijonu in ko smo skupaj spoznavali Burundi, pa smo se nekega jutra odpravljali proti Bujumburi, se mi zdi, iz enega kraja, prav zelo zgodaj zjutraj bilo in rekla sestra Vesna, nimamo kruha za pot. Pa ste vi rekli, nič ne de, ga bomo kupili v žireh. In potem ste rekli, ja, ne, v žireh. In jaz sem takrat začutil to Slovenijo, te domače kraje v vas. A ste imeli kaj domotožja, a ga imate danes, a ste kdaj v teh 10 letih pogrešali kakšno domačo slovensko faro?
Tu še zdaj se me, tudi po 50 letih se me naredi zdih tako, ko sem tukaj zdaj v Sloveniji, mislim, zdaj bom pa šla v Rvisabi.
Torej, ko ste tu, imate tiste kraje v mislih?
Veliko krat sem dol, če treba je to eno drugo skupnost, poprav bomo šli v žir. To je dolgo čase, kako naj povem. Mogoče, da je bilo včasih dolgo čase.
Domotožje mislite? Dolgo čase vem, da pri misionarjih ni.
Ja, potem ne, skupnost je bila tako prisrčna, pa ljudi tam nisi nikoli sam. Tukaj, ko prihajam, jaz ne vidim človeka, so rekli, vsi so puščavniki, ali kaj, pa hočeš prašati za pot, kot je ta, ne dobiš nobenega človeka. Dol je pa vse polne, ste videli, ko ste prišli k nam, kako je bilo prisrčno, tudi zdaj. Edino gor na kmetih slučajno, ko zdaj kosijo ali pa so na travniku in tu lahko dobiš človeka. Tukaj v mestu pa ne dobiš nobenega. Ne v mestu, v Ljubljan, vidiš, ko sem šla nekam k zdravniku, pa sem zašla. Koga prašet kaj, ne? Ni človeka. Grem tam, v Kočevje sem šla prejšnji teden. Smo šli na eno župnijo, ko je govoril vse tisto, kaj. Niti enega samega človeka nismo videli. Sem rekla župnika, pa vi ste puščavnik, ne pa župnik. Meni tu manjka. Tisti ljudje, kako, ni bilo dolgo časa, sploh ne, domotožja mi, hočem reči, ne dolgo časa.
Sestra Bogdan, ko ste prišli v Božumburo, ko ste prišli v misijone, vas je čakalo kakšno delo? Vi ste prišli opremljeni znanjem zdravniške vrste, seveda za kakršnokoli duhovno spremljenje kot sestra redovnica. Kaj vas je tam pričakalo in kakšne so bile prve naloge? Vem, da pozneje ste se posvetili tudi gradnji vodnjakov, pa temu pripeljati vodo do človeka, ampak najprej pa verjetno ni bilo to na sporedu.
Na mene predstojnikov je bilo, ker sem prišla od začetka sama, da se preučim jezika. Takoj, ko sem prišla en mesec po tistem, je bilo skupno učenje jezika, nas je bilo 27 misionarjev, bili očeti so nas poučavali in en domačin je pomagal za izgovorjavo. 3-4 mesece, ko smo se učili. Potem je bila pa vojna, 72. leta maja izbruhnila. Naše sestre, ki so morale prideti, so prišle v najtežjem trenutku. Ena rasa proti drugi. Se je začelo, res je bilo zelo težko. Laični misionari, ki so prihajali že takrat, predvsem Italijani, in so mogli oditi, preprosto oditi.
Zaradi varnosti.
Zaradi varnosti. Medtem, ko mi, za nas pa ni bilo tu važno, mi smo prišli glih zaradi tega, da pomagamo. In takrat, ko so druge sestre prišle, dve so bile medicinske sestre in so rekli, joj, tam ni nobenega. Bi morale zaživeti skupno življenje, smo se pa razdelile. V tem misijoni ni nobenega. V tem misijonu ni nobenega. Zdaj smo šle tja in smo delale. Kot medicinske sestre je bilo veliko bolnikov za malarije, veliko bolnikov tudi z ranami in vse, ko so bili zaradi vojne. Ja. Naše delo, prvotno delo je bilo res bolniki, pa tu je trajalo 4 mesece. Potem je bilo potreba, kom bomo šli. En misionar je rekel, bote prišle za pigmejce. Potem, ko je pa prišla vojna, pa je rekel en misionar, Salezijanc je rekel, sestre, ni dobro, da se posvečate sam njim. Čeprav so bogi ali pa da jih zanečuje tu, treba se je posvetiti vsem drugim, ki so potrebni, tudi isto tako so bogi, oni drugi in ne delati razlike med vsake človek. Pigmejci so ljudje, oni drugi so ljudje, so živijo v boštu, v revščini, potem smo tako po božji volji prividnosti prišle v Rukago, kjer so bili pa glih naši salezijanci, gospod Jože Mlinarič. In tam na enem hribu, mi nismo bile v župni, mi smo prišle predvsem za pigmejce. Sem potem nismo prišle na hrib k pigmejcem, smo prišle na en drugi, neutralni hribi, rekla. In tam smo začeli delati. Otroci so prihajali, otroški vrtec, fantje so prihajali. Iškale smo, kaj najbolj potrebujejo. Smo učile zidati fante, preproste zidake iz blata, pa da si naredijo vrata, okna za svoje hiše. In tu so bile iz vseh treh raz, so v redu sodelovali. Tudi tam, tu se je začelo tisto delo z vodo. Po 8 letih, ko sem bila tam, smo odkrili, da je nekaj 500 metrov od nas en studenec, ko ni mogel biti boljši dar od Boga kot tule. Vsi ljudje so se dali v delo, da bo je naredili sam, da dobijo vodo. In so res delali, mi smo kupili cevi. Smo naredili eno veliko cisterno, tako da gre še naprej po hribih voda. Tam blizu smo dali tudi pipo in gotov, če jih 100, 200 ljudi na dan tisto pipo nuco odpira,
odpre.
Tu se pokvari. Še nam, ker smo 4-5, se pokvari, ker
ne zdrži.
Ne padeja.
Ja.
In tako so tisti fanti, ko so delali skupaj, so se dali nalogo, da naredijo hišo med sebojno, pa da se naredijo okna, vrata. In se reka, ja, tapoj pa so pa pigmejci pokvarili. Drugi fanti, ko so delali skupaj, so rekli, ne. Tako mi smo bili veseli, da je prišlo do tega, da so se potognili za svoje s tistimi, ko so delali s pigmejci.
So se ob tem delu srečevali in rasli skupaj.
Ja, ko so vsak dan so prišli delati tiste svoje, prej od začetka. Zmerom so bili krivi pigmejci. Ko smo začeli zidati hišo, ko smo imeli sode 200 litrske, dež padal, ne, po glebi, notar, opoldne so delavci pili vodo iz tizga soda. In kot tudi pigmejci so tu, joj, tu je bilo taka rič, če pigmejci pijejo iz iste posode, potem je tisto kot onesnaženo.
Kot da bi bilo kužno.
Ja, potem je bilo treba, ne vem, kajšne obrede narediti, da se spet lahko. No, sam od tega prvega trenutka, ko je še župniku v Rukago je rekel, poglejte, kaj se je naredilo tam, v Kijange, da se vi, kajšni kristijani ste bili. Potem, ko počas, brez da bi jih dožil kajšne krivice, to je že kulturno bro, zakaj boš jih napadal, to druge tudi. V tem so živeli in za njih ni bilo nobene, da bi delali kaj pokrive, ne. Ko je rekel, kejšni kristijani ste, pa kaj teda. No, potem počas, ta mali otroci so prihajali, eni in drugi, vsi. Ta mladina tudi so se začeli skupaj, dekleta pri nas smo jih učili šivati in so bili mešani. Tako počas. Pigmejci so, bi rekla, nomadi. Sem zdaj pa ni veliko zemlje, zdaj ostane na mestu. Dogodki so šli naprej, leto gre naprej. Ko sem bila v enem drugem misijonu v Burundiju, je prišel en fant, je rekel, joj, prišel sem pa pozdraviti, je bil pa že na fakulteti. Izmed tistih malih, ko so začeli pri nas, so šli naprej in je bil že na fakulteti.
Torej je nekaterim uspelo.
In zdaj mene je tako zelo začudilo, ko sem prišla v Gitek, ko du jim da številke, WhatsAppa in vse tu,
ja.
Kar naenkrat dobim WhatsApp, vi ste tam v Kijange nam naredili veliko dobrega. In še slikco je poslal, rekel, poglejte sliko, ko so se je naredili sami, da je še zdaj po konc. V redu tako. Potem zahvalu, da so mislili, tistih, ki poznam,
ja.
Ko so že stari, mar biti 60-70 let,
ja.
Da se spomnijo tega. Res, ganilo me je, da čuvajo eno, ne vsi, sam, za mene je bilo tu nekaj, pa zmeram prav, pridite k nam, ker je en je prav zagovornik pigmejcev. Sam zdaj učijo tako, da ne zgubljajo svoje kulture. Zdaj lahko imaš tiste odnose normalne z drugimi. Ne, da zdaj, pigmejci bomo pa šli v bran tem in tem, ne, tako, da res so napredovali veliko.
V oddaji naš gost spoznavamo življenjsko zgodbo misionarke, sestre Bogdane Kavčič.
Ko ste zdaj omenili ta napredek, pa minule čase, pa zdajšnjo Afriko, a se je v teh 50 letih veliko spremenila, veliko razvila, če ostane recimo na podeželju pri preprostem človeku, ki potrebuje tudi tisto gmotno, socialno, duhovno pomoč?
Ja, veliko se je spremenilo. V vsakem kraju so šole rastle. In če je ena vzgoja v šolah, se tudi mišljenje spreminja. Dela je isto. Sadijo fižol, kot je bilo pred 50 leti, to je čist naravno. Mišljenje pa razumevanje vsem materialnem, kako zdaj moreš razumeti, da lahko komuniciraš po telefonu. Tudi država nekako zahteva, da imajo telefone, ko potem jih nadzirajo ali pa vodijo po nekaterih projektih. V Ruando, kot v Burundi, tudi pošiljajo sporočila. Kako bi se zamislil pred 50 leti?
Nekaj sporočiti človeku, ne?
Ne. Ja. Je bil samo v Bužumburi telefon, če smo hotli telefonirati v Pariz ali kam drugam.
Ste morali v glavno mesto?
V glavno mesto, ja. Zdaj pa vsak dobi za malo ceno telefon. Tako da je veliko sprememba in šole. To je najbolj važno, da imajo eno vzgojo. Zdaj povsod tudi pri nas. Imamo vrtce za male, potem osnovno šolo, potem srednje šole kot sestre nimamo, grejo pa naprej, tako da neverjetno to je. Pa tudi kmetijstvo. Ko sem prišla, nas je bilo 5 milijonov, zdaj jih je 13. Zdaj vidim, da zaradi napredka jejo bolj bogato hrano kot takrat. Takrat so. Sam, da imaš fižol, da imaš sladki krompir, pa tako revno hrano bi rekla. Ne. Sam, da si sit, pa to je bilo za... Zdaj se pa dobi vse druge, kot tudi po telefonu, po radiju poslušajo. Ta zelenjava je dobra, tu je dobro. Hrant, 5 milijonov ali 13 milijonov in da se za 13 milijonov dobi, bi rekla, če nikajšne naravne nesreče, hrana tu, kde...
Ja, je lahko velika razlika.
Ja, je velika. Ja.
Sestra Bogdana, ko človek pogleda na vašo bogato, razvejano misijonsko pot, vidi, da ste bili misionarka vedno novih začetkov. Kako vam je to uspevalo? Kako to uspeva sestra misionarkam? A ste vedno tako lepo sprejete?
V družbi je tako. Ko predstavniki rečejo, tu je za naš Božja volja. In tam v Afriki, ko vidiš potrebe, ne moreš reči ne. V provincialnem svetu vidijo, a tam je pa treba, je, tu so velike, tam so begunci, tam je tu. Kako boš rekel ne, to je nemogoče. Potem ni samo strani predstojnikov, je tudi od strani zunanih reči, a to države. Tam so bile veliko krat vojni, prepiri.
Ja.
Tudi tu je vplivalo, da si moral sprijeti. Kam? Morali smo bežati iz Burundija. Tu je bilo, bi rekla, res preganjene kristjanov, ko je predsednik države obiskal vse misijone, potem pa začel izganjati duhovnike, sestre. Tu je so mogli zapustiti 48 ur.
Najprej pa obiskal vse misijone.
Ja. Je, da videl, koliko ima cerkev moči.
In potem je videl, da je moči preveč.
Ima šolstvo, ima zdravstvo, ima tu, ima vse. In potem je videl, a treba zmanjšati vpliv cerkve. V tem smislu. Bi rekla, veliko, večina misionarov je odšlo. In tako tudi me.
Veste bežali kam?
V Ruando, samo v Ruandi pa nismo imeli. Za dost mesta tam so bile samo 3 skupnosti. Nas je bilo pa v Burundiju. 6 skupnosti, to je bilo kuk 20-30 sester, kom jih boš dal? Veliko ta starejših so šle v Pariz, v materno hišo, da si na razpolago. veliko med tistimi jih je šlo v Kamerun, v Kongo, na Madagaskar. Sestr, ko smo bile to prve, smo to ta zadnje šle od tam, 87. leta. No, potem smo pa prišle, nekatere smo pa se nazaj vrnile v Ruando in potem so spet nas po potrebi. Zmera mi je bila potreba in za njih tu je bilo božja volja, ne da nas je posadil vsem pa tja. Potem v Ruando pridemo. 2 leti po tistem je pa spet bila začela vojna v Ruandi, ko so ni napadali, da bi zavzeli Ruando. In tu je bilo kar naprej. Koliko je bilo beguncev, znotraj beguncev. Tu so pa najbolj, bi rekli, največje žrtve vojne. Prideš brez vsega v en kraj. Nemaš drv, nemaš hrane, nemaš tega, nemaš unga. Zdravstveni centr ni bilo. In tam so nas poslali. Da smo nekako na hitrco je treba urediti, ali so bili begunci blizu zdravstvenih centrov, okay, in tam je bilo treba pomagati. Če je kuk 100 tisoč, več ljudi v taborišču, od takrat do zdaj smo še zmeram v begunskih taboriščih. Ena skupna se je prav odprla v begunskih kem taborišču tam v Ruandi.
Tako sestra Bogdana Kavčič, misionarka, ki pripoveduje o Afriki, o vseh bolečinah te celine, zdaj trenutno sva v zgodbi pri Ruandi. Sestra Bogdana, ko se pogovarjamo o vaši misijonski poti, misionarski poti, se spomnim, da ste, ko sva že snemala tudi, da vaš pogled nazaj pa spominjena, rekli kar, da bi ta del najraje preskočili, to grozo morije, so to res žalost, bedo, vse to, kar je še vedno v vas, kadar pomislite na ta grozni genocid in nečloveška ravnanja takrat v, saj ne moremo reči niti vojni, ampak v tistem klanju, takrat v katerem je razmišljal svet, skušal pomagati, pa mu na začetku ni prav dobro uspevalo. Kako se spominjate tistega res težkega, težkega obdobja, ko ste morali tudi oditi, pa se potem vrnili nazaj in sami ste mi pripovedovali, kako je že na letališču zasmrdelo po truplih?
Kako bi rekla, človek je živel iz dneva v dan v božjih rokah, v strahu, ko je bilo delo z ljudmi, si pozabil. Je bilo pa res težko takrat v sami državi. Sestra Vida pa jaz so ostali v bolnici. Poslučajno, tu je zmeram, potem, ko vidiš, pa tu je bila božja vola, ni bilo drugega. Da smo ostale tam, sestra Vida pa jaz, v Mukungu, v Ruandi, na druge misijone, kar same nismo videli eno za drugo, pa sestra Anka pa sestra Vesna. Vsaka je doživljala strah, pri nas smo čuvali eno ženo na podstrešju, v bolnici sestra Vida je čuvala druge, sestra Anka pa sestra Vesna so čuvale dekle in otroke. Tu si bil dan, bi rekla, če pridejo, ko jih skrivaš, če odkrijejo, da skrivaš, je po tebi, bi rekla. Po človeško re. Če bi dobili tisto ženo...
Ona je pribežala verjetno v smrtnem strahu.
Ja, tu. Ona, tudi smo rekli, ne par nas, ne par nas. Ne moramo te skriti par nas, ker potem lahko nas ubije. Potem je pa Bog tako poslal eno veliko neurje, ko smo je dale skrile noter pod en kanal, noter v en kanal, pa so rekli, bo umrle, ali bo se potopila, ali bo pa ubita. Takrat v tistem neurju smo je spustile noter in takoj go spustile go in tam je ostala 3 mesece, tista žena.
Pa so jo iskali, ste imeli, če rečem, kontrole.
Od 3 tedne so jo iskali, niso videli med begunci. Potem je pa en delavc, ki še zdaj nam pomaga, pri zadnjanju naših hiš, je rekel, ne je že šla od kdaj, tako je, da je rešil in takrat smo mirno, sestra Vida je delala mirno v bolnici, vse druge sestre so odšle, jaz sem pa, da je bilo še zmerno, beguncov sem vozila hrano, tistim beguncem in tako smo prišli do konca, bi rekla, kot genocida iz Pariza, so rekli, morate prideti, pa ni bilo to res, ker se je sporočilo zgubilo po radiju.
Ja.
Pariz v Marseille, Marseille v Kongo Brazzaville, vsak je rekel, no vem, in potem v Kongo iz Kongo to, ko so rekli, morate prideti. Ko pridemo v Pariz, pore, generalna predstojnica, pore, kako? Kako ste prišli? Pa ste rekli, je rekli, ne, nikoli nisem rekla, da pridete. Kadar je taka situacija, vsak more delati po svoji vesti.
Uhum. Torej, sredi tiste ujme, ste slišali klic, da je treba domov, ki ni bil pravi.
Ni bil pravi.
In potem, ko ste prišli v varen Pariz, je rekla predstojnica, nazaj k ljudem nazaj. Pomagati.
Ja, dva tedna smo bili tu v Sloveniji, med tem času se je pa oni, ko so prihajali iz Ugande, so prevzeli oblast in vsi drugi begunci so šli v Gomo, Kongo, 2 milijona. In tam je kolera začela, ja. Se ja. In je rekla, mati, hitro nazaj, hitro nazaj. Danes je rekla, jutri smo že šli, če ko je bil avion v Pariz in takoj za vojaškim avionom iz Marseja potovali v Goma, ker nismo mogli iti preko Ruande, kaj tam je, so že zasedli. Oni, ki so zdaj na vladi.
Kot laik razmišljam, sestra Bogdana, zdaj, če bi se meni nekaj podobnega zgodilo, pa se sprašujem, bi me skrbelo, pa bi bil vesel, ker sem doma, da sem se umaknil tiste groze, ki se je gotovo usedla tudi vame, ali ste ve v svoji pokorščini in v želi pomagati človeku začutili takrat olajšanje, ko so v Parizu rekli nazaj?
Aj, Marija.
Kaj se je takrat borilo v vas?
Ko smo prišli v Pariz, ko so rekli, ne, nismo nič rekli tega, či smo mitli, da je za nas konc misijonskega poklica. Kaj bomo zdaj delali? Tu je prazna skrb, ker vem, mera me se dobi delo. Čez 2 tedna pa pokliče, pridite nazaj, pojte v Gomo, da bote zdravle bolnike.
Uh-huh.
Mi smo bile vesele.
Ste bile
vesele. Vse smo bile vesele. Res, da je, ko tam če med begunci se ni treba bat in tam verjamete, ko smo prišli takoj, pridemo v Gomo, brez vsega, nismo imeli nobenega materijala, kako je ena humanitarna organizacija zdravniki sveta prišla, ko tu potem je začela prihajati veliko teh humanitarnih organizacij, oni so pa imeli vse, ves material za zdravt, oni so pa bili tako veseli, mi smo poznali jezik,
seveda.
Zdravt smo znali.
Oni so prinesli pa orodje za to.
Ja, tako, da smo prišli glih prav, da smo se lahko vključili v tisto delo in oni so pa imeli material.
Zdaj, od te groze genocida minevajo že desetletje, mislim, da letos prav okroglo število let. Sestra Bogdana, ampak ko smo se z vami vozili po Burundiju, sem začutil, zaslišal, da sestre med seboj še vedno ne uporabljate imen tistih plemen, ki so se takrat udarila med seboj, da imate kar nekaj še vedno nadimke, češ, da se o tem ne govori. A je to še vedno ena tabu tema? A je to še skrb? A je to še vedno odprta rana?
Ja, skoraj bi rekla, da je še odprta ran. Sam ne bi za kaj ne izgovarjam. Se lahko izgovarjam tista imena. Sam takoj se čuti lahko, na kateri strani ja. Si. Tega pa ne bi rade. Imamo med nami sestri, ko so iz ene in druge rase.
Ja.
Ker vemo, da rasa ne ubija. Kdo ubija, se je človek v tisto. Sama sem čutila, ko sem bila v begunskem taborišču. Cel dan si delal, zvečer ob 10 se pršil, da bi se vlegal, pa ti en otrok joka zuna, da ti gre na živce. Kde ga bi tako prijel, tako nasilje te vzame v sebi. Sem rekla, joj, Bogdana, da spoznaš, da tu je v tebi eno nasilje. Jaz mu postle mirno, oni so pa kaj doživljali, koliko bolnikov, koliko ranjenih, pa ne čutijo tega. Jaz pa sama sebi se čudila in človek se zgrozi. tudi in jih razume tiste ljudi. Ko tu, a so hutici slabi? Ne. A so tuci slabi? Ne. Je pa vsakem, tudi v meni, v vsakem, je tisto nasile, pa, o to potem pa greš zgodovino gledati, ja, tako, 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 pa ni tisto. Sem zdi vsak človek, ki je, ima nekaj dobrega in smo tudi doživljali vsa leta, kako in eni in drugi so dobri, je pa hudobije v vsakem človeku. Zdaj zavisi, v kjerem okolju si, da tu doživljaš, ko res, ko vidiš tisto nasilje, že sam se bi začel boriti.
Sestra Bogdana, vi ste potem odšli iz Ruande, spet v Burundi, pa z Burundija v Centralno Afriško republiko, pa spet Ruanda, Burundi, skratka, ta del Afrike ves čas nekako opazujete, doživljate, živite v njem. Če danes pogledate na Ruando, predvsem pa tudi tiste dele Burundija, ki jih je ta groza prizadela, kje se morda v današnjem življenju, življenju danes mladih, pozna tista rana, tista bolečina, takrat genocida?
Kako bi rekla, tista rana ostane, ker tudi tukaj doma čutiš, ja, jaz sem zgubil strica, jaz sem zgubil očeta v vojni. Tu nekaj ostane. Tam tudi, naprimer, ko se bliža obletnica tistega genocida,
ja.
V Ruandi predvsem, pa tudi v Burundi je bilo glih tako, je kot ena psihoza. Tudi v šoli, tudi če niso doživeli tega genocida, pa se vidi, pa se sliši, kaj se govori, potem se po radiju govori, ja, tu smo doživljali in tu je ena psihoza v človeku, ki te uničuje, kukar dolg nekako ne odpustiš. Jaz sem bila priča, tisti, ko niso mogli odpustiti, se ne moreš odpustiti, če si izgubil vse svoje. Nemogoče. Lahko rečem, tu je samo milost, ki te lahko do tega pripele, da odpustiš. Po vojni je bilo zelo napeto, ko smo prišli spet v Ruando. Je bilo napeto, vsi so govorili proti temu in te in to in to. Polno reči je bilo, tako cerkev kot država, vsi so iskali načina, kako pomagati tem, ljudem jih spremljati, ko so doživljali te travme psihične in vse to. To lahko spremljaš en mesec, eno leto, dve, tri, 30 let tudi lahko. Ko smo bili pri molitvi, nekateri imajo dar ozdravljena. Verjamete, da sem videla, da so ljudje ozdravili, da so se osvobodili tizga, kar je bila enomora v človeku zaradi teh preprosto molitev, res goreče molitev, da so kar najem. Ena naših sester isto tako. Jaz, ona se je pripravljala na prve svete zoblje. Sam je zgubila vse. Pet mesecev tisti je prišla, je se je pripravila v duhovnih vajah in pred najsvetejšim je čutila, ko je duhovni hodi, čutila kar naenkrat eno srečo, eno veselje, prej pa nekaj morilo, morilo. In ona vam reče, jaz sem samo vem, ko smo bili skupaj, sem videla, da je ona čisto spremenjena. Ne, da bi ne trpila zaradi tega. Je pa prišel en mir in človek se je lahko pogovarjal o tem. Prej je bilo tako čutiti, ja, ti si hutujka, ti si mene našo raso objal. Ali pa glih nasprotno, ne. Ne. Ona je bila osvobojena tistega, bi rekla, čustva maščevanja proti tistim, ko so bili. Ko veš, da so tudi tvoji isto tako slabo delali. Eni ali drugi. Res je bil pa genocid, ne moreš reči. Druga, ko je tam umrlo, skoraj milijon ljudi, jaz njih sama na lastne oči videla. Tu so skladovnice v cirkve. Ljudje so mislili, da bojo oborovani, če grejo v cirkve, pa glih nasprotno, tam so jih ujeli. In bilo mrtvih, bi rekla, kaj reči vsem tem, ne moreš reči. Sam Bog vodi zgodovino vsadega človeka, sam kako iztrebi to maščevanje, to sovraštvo, k ker zdaj je povsod tuk tega ogna, da se to uče kar naprej.
Prav zato se mi je zdelo pomembno spregovoriti tudi o tem, čeprav nikakor ne bi rad zdaj le govoril samo o mraku teh časov in o tistih skrbeh in bolečinah, zato bi zdaj iz tega pogleda šel še malo drugam, sestra Bogdana. Kaj je tisto, kar vam na vaši poti prinaša največ veselje? Eno tako osebno radost, ki pomaga vztrajati tudi, ne vem, kadar boli, tudi kadar bi hrbtenica počivala, pa vem, da sestra ostane in dela.
A veste, ko smo pripravljale, je v bilej 50 let za naše navzočnosti v Burundiju. Sem brala, en mali otrok je srečal pred cerkvijo enega starčka, ki je bil slep. In je rekel, ja, kaj pa delaš tukaj, tale fante, kaj si? Je rekel, jaz sem astrolog. Kako si ti astrolog, če ne vidiš? Je rekel, ja, kontempliram zvezde, ki so v mojem srcu. In je rekel, pojdi in tudi ti delaj tako. In jaz ob tem sem rekla, koliko je, ki mi je pomagal živeti moj poklic, koliko je bilo zvezd v vseh teh letih, odkar sem doma. Koliko sester, koliko dobrotnikov sem jaz srečala tukaj v Sloveniji, ko sem, ni treba veliko, tu je že preblisko in vidiš vse obraze, obraze vseh tistih, ki nam pomagajo. Tu so bile, bi rekla, luči, ne sem zvezdice, ti so za mene, v mojem srcu se res velika pomena, kaj ne rečem v zahvalo, tiste zvezde, ko so tukaj v Sloveniji, ko nas že daj, bi rekla, tista prva leta, 71 do 90 leta, smo delali normalno, kar je bilo treba narediti, smo narediti. Zdaj potem, ko se je začelo Karitas, misijonsko središče, pa tudi nas je bilo vedno več na Madagaskarju, pa tukaj, tuk dobrotniko, ko sem srečala in kar se je tam naredilo, bi rekla, tu so za mene zvezde, pa za tam so zvezde. Naprimer, misijonsko središče resnično so z nami. Karitas, preko Karitas, kaj smo vse že naredili? Za srce Afrike, vsako leto je nekaj, se ni važno, da je Burundi, Rwanda, je za Madagaskar, kam drgam, ko nam pomagajo.
Pa z delom do dostojnega življenja.
Z delom do dostojnega življenja. Potem koze, tudi tu je en poseben projekt, ko jih kar vidiš tam, ko prihajajo po koze, ko jih kupimo ljudje. Tu je nekaj, ja, kukrat se nasmejamo zaradi tega, zaradi teh kozic, ki jih kupujemo, pa za ljudi. Nekateri so tako veseli, ko včasih imajo tudi tamičkane, tri. Tu je neverjetno, da imajo tri ali pa dva, tu je že veliko. Tako da ne morem drugega reči, kot je na velika hvala vsem. Pa tu sem že velik krat rekla in povedala, ko je v Kiguhu, ko ga poznate, en fantek 4 let je rekel, ko smo mu dale jest, ko je bil podhranjen, potem je rekel, mama, tam nam pravijo sestra, mama, hvala ti, rodi veliko Božjih blagoslovov. En mičkan, da rekel, in res, zdaj, ko se povsod govori o blagoslovu, čim več blagoslov, ta otrok nam je v skupnosti, nekaterim gospodom, ko so slišali tu, rodi, rojevaj blagoslove, kamorkoli hodiš po potih in tu je strašno.
Kako lepo.
Lepo, pa tudi tisto sovraštvo, da bi se nekak razblinilo, pa ne razblinilo, da bi šlo kom drga še del, da uničilo. Za mene tu je res Božje blagoslov pa Božje življenje, da bi prišlo od tega blagoslova tu. Res hvala vam vsem dobrotnikom, jaz sem neizmerno hvaležna. Kamorkoli greš, vsak hoče nekaj dati. Vidim, da imajo ljudje, niso lačni tukaj, ni lakote. Sam vsak hoče nekaj dati, pa tu verjetno ta veliki, bi rekla, ta belka moja več v rokah dajo tudi, jaz vidim po naših hribih, kamorkoli grem, da je vsak tako dobro srčen, da ima dobroto v srcu, da bi lahko pomagal Afriki. Treba deliti res in povečati ljubezen na zemlji. Kako? Vsaka gesta, vsaka beseda, pogled lahko poveča ljubezen na svetu.
Jaz vem, sestra Bogdana, da je ta odprtost v človeku slovenskem zagotovo tudi zato, ker je to en način zahvale za vse zglede, ki jih dobivamo strani vas, misionark in misionarjev. V dveh intervjujih vaših pred leti ste jih dali, sem prebral, da ste razmišljali, kaj mora misionar imeti, kaj živalskega mora imeti v sebi. Kako že, zapomnil sem si samo na hitro kolena kamele, ampak kako ste rekli vi, kako je že vse skupaj prava kombinacija za misionarja?
To se pravi, misionar mora imeti želodec, prešiči želodec, potem ramena osla in kolena kamele. Tu se pravi res, bilo v katero državo greš. To je en misionar, Afričan je rekel enemu sobratu, ko je odšel. Nekomu čist drugo državo je rekel, če prideš v eno državo, treba gledati in sprejeti, kar je tam. Ne se norčevati, ker naprimer v Centralnoafriški republiki, tam jejo gosince, kdo se bi mislil, da se lahko jedo. Sprejmeš tisto, kar je tam in ješ, kar ti dajo. Gotov časi, počasi se privajaš, ne pa tisto. Potem ramena osla. Osla, vemo, da je zelo trdo, živ trdne, ne. Tu pa tudi, koliko treba poslušati, sprejemati trpljenje, breme drugih, drugega bremena, nosimo nekot osliček, tu za mene, tu veliko pomeni. Potem kolena, kamele, tu sem zdaj odkrila, kolena, menda kamela je zmerom leži na kolenih in da je pripravljena takoj, da se dvigne in da gre. In tu je, da sprejmeš pa tudi, da moliš. Molitev mora zmerom spremljati nas misionare, če ne moreš dati tistega življenja, ko ga imaš v sebi, ko ga moreš deliti, in hrano, in ta hrano za srce.
Končamo pa vedno radi s pogledom naprej, sestra Bogdana. Zdaj nekaj časa doma. Upam, da bodo to res še prijazni meseci, da bodo tudi kakšne zdravniške kontrole, vem, da misionarji pridete tudi zaradi njih, pokazali, da še lahko kujete načrte in ti so kakšni.
A veste, v skupnosti je zmerom delo za dost. Bogu moramo biti hvaležni za poklice. Imamo poklice iz Burundija, Rwande in Kamerun, se nam tudi pride k nam vzgoj v semenišču. Te dekleta pri nas sledijo z poukom za vse redovnice skupaj. Zdaj pa precej daleč in je treba voziti. Voziti tja in voziti nazaj. Potem je treba, ko nas je precej, tudi 15 v skupnosti, moramo, ko nimamo veliko vrta, treba nakupe delati. Potem doma še zmeram so prošnje za zajetje studencev.
Torej za vodnjake, ki se jih skoraj nismo mogli dotakniti.
Kar naprej prosijo in Karitas nam je že veliko pomagal. V teh dveh letih popol, ko smo tam, smo naredili, zahvaljujoč Karitas, pa tudi iz Vietnama se nam pomaga, naredili čez 40 studencev.
To so res projekti, ki rešujejo življenje.
Za vam rečem, ko tako sem rada imela eno misel, ko je en mož je rekel župniku, je rekel, kako, zakaj je treba hoditi k maši, ker zmeram vsako nedeljo in tu. Se je narava vse govori o Božji navzočnosti. In potem je on odgovoril. Vsa atmosfera je prežeta z vodo. Je vlaga, tu je vse voda prežeta. Rekel, če pa hočeš priti, pa moreš jeti k studencu. In meni sem rekla, jo, tu me zmeram nagovarja. Zdaj, tu sem dobila enkrat to misel po WhatsAppu. Je studentsko daje res življenje, vsak dan tisto vodo, ki jih tuk na stotine, na tisoče zajema, pa tudi tista duhovna. Ti studenci, božji studenci in ti naj nas napajajo še kar naprej, da bo naše delo blagoslovljeno takole.
Hvala lepa, sestra Bogdana, tudi za to, tudi to misel zdaj razumemo kot vaš blagoslov nam, našim poslušalkom in poslušalcem. Hvala za ta studenec, ki je zdaj le z vašo besedo, z vašimi spomini privrel na plano v naši oddaji. Jaz vam res želim vse dobro tudi pri mnogih projektih, ki se jih sploh nismo mogli dotakniti. Lepe pozdrave vsej sestrski skupnosti, posebej sestri Vesni in ostalim Slovenkam, ki delajo na vašem koncu Afrike. Vse dobro vam tukaj in tam, ko se vrnete nazaj, pa Bog vas živi in vam nakloni še obilo zdravja.
Ja, hvala tudi vam, da nas spremljate še naprej. Hvala res in vsem poslušalcem.
Tako, tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Vse to so bogastva, ki jih rodijo misijoni, ne samo zaradi ramen, želodca in kolen, predvsem zaradi Gospodovega srca, ki živi v misionarkah in misionarjih. Hvala za pozornost. Sestro Bogdano Kavčič sem se pogovarjal, Jure Sešek. Nasvidenje.
Naš gost.